Ni roteny vaovao ifarana afaka efatra ambin'ny folo andro ny fisoratana anarana ao anatin'ny listin'ny mpifidy amin'izao fanavaozana tanteraka listy mpifidianana izao ka manentana ny olom-pirenena anao izany eo anivon'ny semi. Vola sivy faingo dimy tapitra isa euro no nomen'ny governemanta frantsay anatin'ny famatsiam-bolan'ny AFD ho an'ny governemanta malagasy ho ampiasain'ny ministeran'ny toekarenina sy ny ministeran'ny tontolo iainana. Nidina ifotana nazava ny momba tetika sa teleferika tany amin'ireo sekoly andalovan'ny zotra volomboasary ny teknisianina avy eo anivo ny sekretariam-panjakana miadidiny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Any ivelany dia rendrika tany amin'ny faridranomasina indianina tamin'ny talata voamaraina ny sampompanjony iray ny orinasa sinoa tsy misy hitatra amin'izao ireo olona sivy amby telopolo mpiantsambo sy mpiasa nentin'izany sambo izany. Miarabanao manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny RDB amin'izao atoandro izao lalaina nalijara no anolotra izany alambrino kosa ny eo amin'ny lafiny teknika ny pejin'ny politika no anomboantsika ny antsipirim-baovao ifarana afaka efatra ambin'ny folo andro araka ny tetiandro avy amin'ny voamera-pirenena mahaleo tena misana fifidianana ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisitry mpifidy amin'izao fanavoazana tanteraka ny lisitry mpifidianana izao mbola misy anefa ireo efa voasoratra tamin'ny lisitra teo aloha no tsy mbola nanao ny fanamarinana ny anarany anatin'izao fanavoazana tanteraka ny lisitry mpifidy izao ka hitondran'ny mpapaka tena avy eo anivon'ny seni izao fanentanana izao Andriamatoso Soava Andriamaro Tafika.
Raha ny fikirakiranany antota-kevitra nefa amin'ireo tahiry izay ampiaratanany ratsamandraika ka hatraty amin'ny foibeny seni dia mbola misy ireo olom-pirenena izay hita ao anatin'ireo lisitry mpifidy teo aloha kanefa mbola tsy soratra anarany. Koa heverina farary ny sitsiny mba hisitrahan'izy ireny ny zony ny manentana azy ireny mba anatona ny mpisafidy ny mpivokotany mba hisoratra anarana ho isan'ireo mpifidy handrafetana ny lisitry mpifidy vaovao amin'ny alalan'ny fanavaozana tanteraky ny lisitry mpifidy zany nandre fonte. Noho izany dia efa eny anivon'ny fokotany ireo anaran'olona izay hita tao anatin'ny antota-kevitry ny lisitra teo aloha kanefa tsy mbola tafiditra mbola tsy soratra anarana amin'ny lisitra vaovao amin'ny alalan'ity fanavaozana tanteraka ity koa dia entanina izy ireny ary ny ratsamangaikina seni ny fokotany dia efa manentana ihany koa antsika rehetra hatrany anivon-tokantrano rehetra any ny amin'ny anatonana ny mpanisafidy ny mifokotany zany afahana misoratra anarana ho isan'ny mpifidy amin'izao fanavaozana tanteraky ny lisitry mpifidy izao.
Maromaro moa ny mety endrim-panentanana ataony tompona andraikitra amin'ireo mbola tsy voasoratra ao anatin'ny lisitra isan'izany fitetezana tokantrano ny famoriana olona na ny fifanenana eny an-dalambe azy zava-dehibe amin'ny fiatrehana ny fifidianana moa ny fisoratana anatin'ny lisitry ny mpifidy ka antony anaovan'izany fanentanana izany hoetrany tompona andraikitra eo anivon'ny seni.
Mety misy antsika hieritreritra ny amin'ny hoe ary iny ny taratasy fiantsoana ity misy taratasy tokoa ataon'ny voamery fotony amin'ny mpanisafidy ho an'ireo olom-pirenena hita ao tao anatin'le antota-kevitra tahiry amin'ny alalan'ireny lisitra teo aloha ireny mba hahafahana manentana azy io dia fiantsoana anatona ny fokotany eo amin'ilay mpanisafidy izy ireny fa tsy sanatri fiantsoananao inona akory ka tsy misy tokony ahy ampiahy ahy na ampitahotra fa fifanentanana ao anatin'ny fifanentanana rehetra ihany izy ireny ka izay no anamafisanay ataony voibeny seni izay fiantsonany rehetra indrindra ireo mbola tsy nysoratra anarana na ireo mieritra hoe fa nysoratra anarana taloha mba anatona ny mpanisafidy satria dingana farany izao hatrany faraika amin'ny telopolo ny volana mey no irosontsika an'izay fisoratana anarany izay.
Vadika vaovao fa mihitsy isika la nitenanivony anteny mera-pirenena omaly ny volavolan-dalàna tamin'ny 15 marsa 2023 momba ny PIAA andehan'ny faharoa volavolan-dalàna mikasika ny fanomezan-dalana ny fankatoavana ny findramam-bola ho an'ny fandaranasa fanavoazana Antananarivo fandaranasa mitetina 350 tapitrisa euro ny PIAA andehan'ny faharoa ka indramina amin'ny AFD na ny Agence Française pour le Développement ny telopolo tapitrisa fanomezana avy amin'ny vondrona eropeana ny valo tapitrisa ary avy amin'ny fanjakana malagasy ny folo tapitrisa ambiny asa izay ho tanterahana ampiasana ny volo ny fanavoazana ny ao ambany ovoidana lakely ny fanangonana sy famoahana ireo rano mandidina farina nosy ary ny fanatsarana ny tambazotra fanarin-drano eo amin'ny kianja sy ny mandidina ny faritry mamasina fa anoizantsika izay fa matsimbola avy amin'ny AFD izay hatrany dia vola sivy faingo dimy tapitrisa euro no nomen'ny governemanta frantsay ho an'ny governemanta malagasy anatin'ny famatsimbola ny AFD araka nisy ny fifanarahana fiara-miasa nataony araka tamin'ny ministra frantsay ramatoa Krizola Zakaropoulou Omaly vola tsy averina ampiasaina mandritra ny dimy taona ny fito tapitrisa euro ho fanatevenana ny fahaiza-manaon'ireo mpiasa ao ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bolo mikasika ny fikirakirana ny volam-panjakana izany moa dia mba ho fanohanan'ny fanjakana frantsay ny drafitra napetraka ho fanavoazana ny fitantanam-bolam-panjakana mba hampangarara izany sy ny fanatsarana ny fifampitam-baovao eo anivon'ireo departemanta misy eo anivo ministera hoy ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rindra Asimbelo Rabarin'i Rinarson
Iraha antsika manaiky moa fa ao anatina organisation anakiray a dia ny kapitaly humaina ny maha olombelona dia miantoka ny fahombiazana ary na inona fitaovana nanantsika ka ny olombelona no tsy anaona ny olombelona no tsy mahavita dia tsy vita foana ny asa izay kasantsika sy ny tanjona izay tsisika hotratrariny izay no mahatonga anay a manao zava-dehibe an'izao fanatiny fanjakana frantsay izao amin'ny fanamafisina ny fahaizamanao a izanivony miserany toekarena sy fitantanam-bola mandritra ny dimy taona io fiarahantsika miasa amin'ny AFD io a satria moa tsy ny mpiara-miasantsika amin'izao fotoana izao ihany noeritreretina isitraka azy a fa izay mpiara-miasa rehetra ao anatin'ny dimy taona satria manomana ihany koa isika ny génération manaraka ao anatin'izay dimy taona izay
Ny roa faingo dimy tapitrisa euro ambiny avy amin'ity famatsimbola avy amin'ny AFD ity kosa ho ampiasain'ny ministera ny tontolo iainana ho fanohanana ny tetika asa batan ho fiarovana ireo onko na mangrove any amin'ny faritra diana hoy ny ministry ny tontolo iainana Vina Marie Orlea
Marina moa fa ny tetikasa dia ao anatin'ny fiarovana ireo mangrove izay ananantsika any amin'ny faritra diana ary marikasika manokana ny Bedambaro ny de Tsimpeka ny Ampasidava ary ihany koa ny archipel de Nosibe ary izy io dia natao mba hahafahantsika miaro izany ny faritra rovana izay manodidina nyireo toerana izay anaovany vondron'olona ifotsiny sy ny fikambana vehivavy fitrandrahana ara-drala ny arena sy ny hazanjanomasina izay avy azo avy amin'ireo alahonkotsika ireo a ahafana ihany koa miaro an'ireo alahonkotsika ireo a izay andro iankina ny angambany a azo lazaina ireo vondron'olona ifotsiny
Anatin'ny fanatanterahana ireo tetikasa lehibe ny fitondram-panjakana dia nidina ifotiny nanazava ny momba ny tetikasa teleferika tany amin'ireo sekoly andalovany zotra volomboasary ny teknisianina avy eo anivon'ny sekretariam-panjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana manana zo alala vaovao mahakasika ny tetikasa manko na ny mpampianatra sy ny mpanabe na ny mpianatra izay andalovany zotra teleferika ny santarana ny fanazavana narahana fanehonan-tsary tamin'ny video ny zava-misy any ivelany ny teo anivo lisea Rabearvelo Analakely avy eo ny teny amin'ny EPP Ivandry mbola itoy any amin'ny sekoly hafa ny fanazavana toy izao milaza ny fahitany ity fitaterana amin'ny teleferika ity moa ny taleny EPP Ivandry Andrianjelosoa Anana Sylvie sy ny proviseur ny lisea Rabearvelo Oly Rakotomalala Rabarson
eto izany no toerana malalaka ihany a raha andalovan'izay ny tena tombony amin'le izy izany a dia eo aloha ny hoe mahazava-baovao an'le resaka teleferika tombony faharoa izany a raha resaka fitaterana no resahana le teleferika izany a dia ialana indrindra amin'ny resaka embouteillage a ialana indrindra amin'ny resaka hoe fahatarana izany raha hamonjy toeram-pianarana na hamonjy toeram-piasana dia namaivana ny mponina izany a ny fisian'ilay teleferika raha ny eto amin'ny EPP indray moa eny ambony eny izy a raha ny voalazan'ny tompona andraikitra sy ny ingénieur ny teknisianina teo a dia tsy misy feo a anelingelina ny ankizy koa re ty ambany a ny ankizy hoe mianatra any anaty salle zany a tsy ahitany eo ambony lohany eo mihitsy izy a raha tsy hoe rehefa manao récréation rehefa makarevitra
efa metery tsika eto andrenivohitra indrindraindrindra ho anay manokana aloha dia misy tombony le izy raha ohatra ka tanteraka satria eto dia miady amin'ny mpianatra mihitsy ny resaka hoe fahatarana zay tsy hanomezatsiny azoko satria raha malala le fitohanana zany dia ho anay zany a na ho an'ny mpianatra beazana na ho anay tokony andraikitra zay nifantana anisan'ny manampy anay ho fanabiazanany ankizy anazany fotoana tsisy mizavatra tahaka an'ireny ary tena tombony be diaibe anay nahazo an'le fanazavana be diaibe zany a sy ny fampiasana an'le teleferika ary isany zavatra moderna zavatra mampandroso ary hita ihany koa hoe mahatsara ny fifamivozana eto Antananarivo renivohitra zay hita hoe efa tena tery de tery indrindra ihany koa dia anisan'ny manampy diaibe ihany koa fikajianany tontolo iainana satria na ny rivotra tsy zavatra maloto tsitsy amin'ny lafiny zavatra maro samihafa
ankoatra izay dia toy izao ny fahitan'ny mpianatry ny lisera Bearvelo ny momba ity tetikasa teleferika ity
manaja ny teritra ao amin'ny fonenana teleferika tena eta zany Madagasikara ohatra misy ny hoe mandroso tsy rapitainanay ny vela sao dia mapeta be ny telonelany vilany efa misy azy dia mba hitantaratsy nyvila Madagasikara iny mba fa hoe mba hitahita hoe manjoso satria raha teo aloha teo zao dia hoe taxi be sasaina ary mercedis efa potika be ny teto dia hita hoe mamisy zavatra manatsara ny tanàna fa sahary mba lena mitsy
izay any amin'ny firosoana amin'ny fanamboarana ny fitaterana mizotra antarobina ny teleferika fa anatin'ny tetikasa goavana tanterahan'ny fitondram-panjakana ihany koa ny fanamboarana ny lalambe migodana mampitoena Antananarivo sy Toamasina na ny autoroute efa ao anatin'ny fanadihadiana ara-tontolo iainana amin'ny fanaovana izany ny eo anivon'ny ofisim-pirenena momba ny tontolo iainana na ny one hoy ny ministry ny tontolo iainana Vina Marie Orlea.
Fanjakana dia ao anatin'ny fanatanterahana ny tetikasa maro samihafa izay entintsika mampandroso ny firenena izay zava-dehibe satria ny firenentsika dia mila mandroso ary efa ao anatin'ny fanaovana ny procédure d'étude d'impact environnemental zao a ny ao anivon'ny ONE ho fanatanterahana n'izany projet présidentiel zany a izay ilain'ny firenena ary entina ampandroso ny firenena sy ny farikena ny vahoaka isika dia ao anatin'ny manao ny scénario zao ny fitondram-panjakana makasika ny tracé izay mety ho asika amin'ny autoroute io ary ampanarana mazava ho azy ny prinsipany éviter réduire sy compenser izay miregira ny étude d'impact environnemental.
Mbola vaovao misy ifandraisana amin'ny tontolo iainana trany manoana ny fampiroboroboana ny fizantany eo Moramanga tetika Sambatovy isan'ireo fandraisana anjaranambatovy anjara amin'ny fametrahana ny fandrosoana lovain-jafy any amin'ny faritra Iasany izay fanampiana ataony amin'ny fampiroboroboana ny fizantanany Moramanga izay notoanana Ambatovy sy ny rahany asa tamin'ny fikambanana frantsay Egoedi izay ivondrona ny mpisehatra matihana amin'ny fizantany ny fiofanana natokana ho an'ny tanora mpisera misa dimy ambifolo avy ao Mora Ranogara sy fiofanana ho an'ny mpampiofana misa dimy ao anivon'ny distrika Moramanga totosany 7 avril hatramin'ny 6 me lasa teo izany tanjon'ny fiofanana ny anamafisana fahaiza-manaon'ireo tanora eo amin'ny teknika fitarihana mpizahatany sy fiarovana tontolo iainana manodidina ny toerana fitrandrahana Ambatovy isan'ireo tetikasa natao ampivelarana fizahantany mifototra amin'ny tontolo iainana iarahany miasa amin'ny komina ambanivohitra Mora Ranogara sy ny Ortalma ihany koa izany Ambatovy no miantoka manontolo teo amin'ny lafin'ny fampitaovana ary ny fikambanana Egoedi kosa no nanome ireo mpisera dimy nofanina nanampy fikambanana tantsa 4:50 manara-maso miara-manao tahiry sy mifampindram-bola ankoatra izay ny ao Ambatovy ahafahan'izy ireo mahazo vola amatsiana ny tetikasany kanefa tsy mila antoka toy izay takia ny mpampindram-bola hafa toy ny any anivon'ny banky ity rafitra ity. Ivadika amin'ny lafiny sosialy isika mijeretra ny tsinjovana ny vahoaka malagasy amin'ny fanjifana entana sy ny mety ho fiakaran'ny vidin'izy ireny ny eo anivo ministera ny varotra sy ny fanjifana ka ny ona tamin'ireo mpandraharaha mpanafatrentana sy mpamongady omaly solotena avy amin'ny ministera tamin'ny alalan'ny fitaliavana misanany fiarovana mpanjifana ny DPC niaraka tamin'ny fitaliavam-paritry ny varotra sy ny fanjifana eto Analamanga ary ny deseino ny vory niaraka tamin'ireo mpandrara ireo ny fanakalo hevitra sy ny fampita vaovao izy ireo ny amety ho fiakaran'ny vidinentana sy famatsiana an-tsena ho fitsinjovana hatrany ny mpanjifa voaresaka tanatin'ny fionana ny fiakaran'ny vidin'ny siramamy na ny afarana ny velany izany na ny siramamy vokarina eto an-toerana ka nangataka ny tokony hijerena ifotiny ny anton'izany ireo mpandrara samy naneho ny faharisiana hiara hiasa tao anatin'izany na ny avy amin'ny ministera na ireo mpandrara mba ho fitsinjovana hatrany ny mpanjifa ankoatra izay dia nihona tamin'ny mpiaron'izon'ny mpanjifa ihany koa ny tomponandraikitra misana ny fiarovana ny mpanjifa eo anivo ministera mivarotra sy ny fanjifana ny fampidiniana ny tokony hanoizana ny ezaka efa vita hanamafisana ny fiarovana ny mpanjifa sy ny tokony hijerena ireo sehatra hafa izay tena mampitaraina ny mpanjifa amin'izao fotoana izao anatin'ny tontolon'ny sosialy hatrany mahakasika ny fahasalamana kosa dia mbola olana ho an'ny fahasalamam-bahoaka sy ny sosialy ny resaka tsy fanjarian-tsakafo ny faritra atsimo andrefana moa no mitana ny larana voalohany amin'izany raha nitatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka manodidina ny 70% eo ny tahan'ny zazatratra ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka any an-toerana raha 800 izany ho an'ny tsy fanjarian-tsakafo tonga tampoka sy mahery vaika izay izany antontanisa avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ireo faritra iaran'ny loza voajanahary matetika toy ny rivodoza sy ny rano miakatra no tena lasibatra amin'ny tsy fanjarian-tsakafo dokotera lova asina vahatrinaina talemisana fahasalaman'ny fianakaviana eo anivo ministera ny fahasalamam-bahoaka
raha manome chiffre anareo azy ao dia hoe manakaikaiky ny 70% eo ny tahan'ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoko ary ny tahan'ny tsy fanjarian-tsakafo tonga tampoka sy mahery vaika dia manodidina ny 800 ny antony a dia mbola mipetraka eto amintsika ireo ataontsika hoe loza voajanahary maro samihafa isaky ny mandalo an'ireny sika dia miakatra foana ny tahan'ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika tonga tampoka io satria inona ny antony potika ny fambolena potika ny antom-piveloman'ny olona dia tonga maniro azy ilay hoe insécurité alimentaire de ménage io zany ny problema any atsimo zao a ny antony ahitantsika ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika tonga tampoka any atsimo dia tsy dia mamokatra loatra ny tany noho ny hainy tany mifanesy isataona zay zao a ny ka manokana ho an'ny grand sud de madagascar ho an'ny toerana hafa dia mandalo isataona ny katastrofe naturelle ny inondation ohatra nytsika eto anyireny vohitry madagasikara ny faritra analamanga zao a dia matetika tratra ny inondation isataona ny any amin'ny faritra hafa idiran'ny cyclone matetika dia tototsy ny atsanga ny tanimbary potika ny fambolena dia zay zany le hoe insécurité alimentaire de ménage ny antony voalohany indrindra mahatonga an'izay a tsy fanjarian-tsakafo zay betsaka ny ezaka ataon'ny fanjakana iadina amin'izany zavatra zany a ary anisany stratégie anankiray hoentina anarenana an'izany a dia hoe izay olona tratra ny tsy fanjarian-tsakafo dia mankany amin'ny tobim-pahasalamana na any amin'ny site communautaire mba homena toana ara-tsakafo anarenana izay tsy fanjarian-tsakafo zay
ao anatin'ny pejin'ny fahasalamana ihany ny faritra boeny ombonandreo distrika enina misy ao aminy no miaramientana amin'ny fanaovam-baksiny fanefitry ny polio mandritra ity herinandro ity tsy aivina moa fanosokafana ofisialy omaly izany manerana nosy nanangona ny vaovao tany amin'ny faritra boeny manokana ny namana sergio randrianasolo fanazavan'ny dokotera solange taleparitry ny fahasalamam-bahoaka ny boeny
amin'ity herinandro ity ny manao ny atao hoe fanamafisana amin'ny resaka fanaovam-baksiny a dia ny polio no ataontsika amin'izay fantatsika tsara fa ny polio a dia zaza voateraka no anaovana anazy ary izay midika fa tsy misy zavatra tokony atahorantsika mihitsy a fa ny voateraka raha ataontsika mahazaka azy tsara ny vaksiny polio a dia hitatsika amin'ny fiteteza tokantrano ho ataon'ireo olona voahofana voahofana tsara reo olona reo a no manantona ny tokonambaravarantsika ao arinan'izay a dia misy ihany koa mafamonjena andreo lay toerana malalaka fen'olona mitondra hiahitana zaza maro ao anisan'izay ihany koa ny fitetezana ireo sekoly ahitana ny salataona satria ny salataona ny zaza ataontsika vaksiny a dia zay zaza voateraka ka hatramin'ny 5 taona
ny aretina polio na ny lefa kosatra dia azo amin'ny fidiran'ny loto na ny diky amin'ny vatan'ilay zaza anankiray ka tokony hialana ny fanaovana maloto inankalamanjana ary amafisina ny fanasana tanana amin'ny savony isoroana amin'ny fidiran'ny loto mety ateraka izany aretina polio na lefa kosatra izany. Sergio Rananasolo avy aty Mahajanga ho an'ny Radio Don Bosco.
Tany amin'ny faritra atsimo atsinanana dia nisy ny olona voan'ny lefa kosatra ary nisy ny olona matin'izany mihitsy. Hoentina leparitry ny fahasalamam-bahoaka ka izay no antony any an-tanana andrehitra avitrika hitondra ny zanany hanao ny vaksiny fanefitry ny polio izay tanterahana amin'izao fotoana izao teo amin'ny fandraisam-peon'ny Elson Vincent any Vohipeno.
Zaza impolo sivy arivo sy iray alina sy roa hetsy no arovana amin'ny fifampitsanganana dia distrika dimy Farafangana Vangambany Vangoizy dia fotaka arivo mitonjy zaza raha tsika nidimy taona izy ireo. Farafangana manokana moa dia manana enina amby folo sy roanjato sy fito arivo sy valo alina ady ataony rehetra rehetra miady amin'ny efa kozatra satria reto mandozy izy io misy maty ary maro koa ny manakilemy.
Ankoatrany fanaova vaksiny dia nanentana ny rehetra mba hikajy ny fahadiovana ihany koa ity tompona andraikitra ity satria ny fiparitanny tay eto amin'ny faritra dia anisan'ny antondray mampirongatra ity aretina poliomolita ity. Elson Vincent de zakaina ho an'ny RDB.
Lafiny kolotsaina isan'ireo miendrika indrindra amin'ny tambazotran'ny Alliance Française maneran-tany misa telopolo sy valonjato izay mitsinjarana amina firenena enina amby telopolo amin'nyzato ny Alliance Française eto Antananarivo. Ny orinara-panjakana teto Madagasikara izy ny enina amby roapolo febroary fito amby efapolo sivinjato sy arivo nantsoina ihany koa hoe fico frama na ny fikambanana kolotoraly frantsay malagasy izay Alliance Française voalohany teto Madagasikara. Tena tsabe misy ny sekoly Alliance Française amin'izao fotoana izao nisy ny foibeny tamin'izany fotoana izany. Andriamatoa Henri de Brugada no nitantana azy. No dimby asa ny professeura Albert Rakoto Ratsimamanga ny taona roa amby fitopolo sivinjato sy arivo. Malagasy voalohany nitantana ny Alliance Française eto Antananarivo. Inefatra nifindra toerana moa ny foibeny taorian' izay teny Besarety tamin'ny taona valopolo sivinjato sy arivo. Avy eo teny amin'ny CCAC teo alohana ny IFM amin'izao fotoana izao. Nankena Antananarena indray tamin'ny taona telo amby valopolo sivinjato sy arivo ary eny Andavamamba nanomboka ny taona dimy amby sivifolo sivinjato sy arivo. Taorian'ny fananganana fototrafitrasa noho ny famatsiam-bola roanjato tapitrisa ariary tavy amin'ny La France tamin'izany fotoana izany. Manan-danja eto Madagasikara ny sehatrasa ny AFT eto Andavamamba hoy Ramatora Arnosy Monika filohan'ny filankevi-pitantanany AFT.
Voalohany aloha tsika tsy ny langue française marina fa ohatrany hoe langue ivelany fetretantsika azy nefa ao anatin'ny constitution antsika izy langue officielle ray zany zay. Faharoa manarakaraka izany araka ny lazaiko teo hoe izy a dia langue de communication ary tsika zao a dia efa iverina ampianatra teny frantsay hatrany amin'ny fototra iverina ohatrany taloha efa misy an'izany zany teo. Ny Alliance Française nefany a no anisan'ny sehatra voalohany mampianatra tsy ny teny frantsay ihany fa ny culture frantsay koa, ny kolotsaina frantsay koa. Izany hoe tsy activité fampianarana teny frantsay ihany no ato fa misy zavatra be dia be manodidina ny kolotsaina ary indrindraindrindra koa fanandratana avo ny kolotsaina malagasy. Ato a no manoana sy mampirisika ny artista vao misandratra efa betsaka robody ireny ange tanytony ange. Ny fahatelo farany a ny fanadinana atao ato amin'ny Alliance Française dia mikonty amin'ny fisondrotany mpiasa na mpiasa mpanjakana io na mpiasa amin'ny ivelan'ny fanjakana. Rehefa manana diplôma d'Alpha d'Alpha izy a dia miakatra manana bonus fiakarana amin'ny gradina ary ny farany a raha andeha hianatra ny ivelany ianao amin'izao fotoana dia takiana ny fananana diplôma na d'Alpha d'Alpha.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Tanterahanan'i Porto Rico nanomboka omaly talata hatramin'ny zoma izao ny andehan'ny fahasivy amby telopolo amin'ny fivoriam-be ara-potoanan'ny selam na ny filankevitry ny eveka latino amerikana sy ny any karaiby. Nandefa afatra sy ny tsodrano ireo mpandray anjara amin'izany tamin'ny alalan'ny kardinaly Pietro Parolin ny papaka natolotra ny filohan'ny selam monseigneur Miguel Cabrejos izany. Nivoitra tanatin'ny afatra ny fanentanan'i Papa François ny eglizy latino amerikana aiamantitra ireo fanomezan'ny fanahy masina amin'ny vahoaka masin'andriamanitra. Miodidina ny fiombonam-pahefana sy ny fiarahandia amin'ny famitana iraka ny teny filamatra amin'izao fivoriany ny selam andehan'ny fahasivy amby telopolo izao. Rendrika tany amin'ny faritra ny masina indiana tamin'ny talata voamaraina ny sampampanjony iray an'ny orinasa sinoa tsy misy hitatra amin'izao ireo olona 730 mpiatsambo sy mpiasa atao anatin'izany sambo izany raha ny fampitam-baovaon'ny fahitalavim-panjakana omaly nanome baiko amin'ny anatanterahana hetsika fikaroana sy famonjena azy ireo moa ny filoha Xi Jinping raha voanareny loza teratany sinoa 70 sy indoneziana 70 hafa ary filipianina 5 no mpiasa tao anatin'izany sambo ny arandoza izany mifanometanana amin'ny fikaroana azy ireo ny avy any Australia, Sri Lanka, Maldives sy avy any Indonesia ary Philippines. Misaotra anao indray ny sampana fampalalam-baovao tamin'ny nainoanao ny vaovao tamin'ity atoandro ity. Homenanao indray ny tompo masom-baovao amin'ny rora.